Du lytter til Spacepodden, en podcast av Norstick. Edvard Foss, General Manager for Hyper I KSAT og Nora Ytterby, som Communications and Marketing Manager for Hyper I KSAT. Velkommen så mye til Spacepodden, begge to.
Tusen hjertelig.
Veldig gøy å ha dere med. Jeg tenkte vi kunne starte med å spole litt tilbake I tid til når du startet på NTNU, Edvard, I 2016. Hvordan var egentlig romfartsmiljøet her I byen da?
Ja, nei, takk for invitasjonen. Og så hopper vi rett tilbake I gamle dager,
ja.
Da jeg var ung. I 2016, så ja, det må jo først sies at jeg var jo ikke en som startet studiet. Jeg hadde gått her I gode 3 år før jeg I hele tatt begynte å tenke på space. Jeg startet ikke her på grunn av space, men har jo alltid vært interessert I space. Så.
Ja, for hvis man ser på alt det du har fått til så langt, så ser det ut som at du alltid hadde tenkt deg inn I romfartsindustrien.
Ja, jeg har aldri, inntil 2017-2018 en gang, ja. Så hadde jeg aldri tenkt at jeg skulle inn I romindustrien.
Nei.
Og da hadde man jo fått høre om dette her NUTS-prosjektet,
ja.
Som var et sånt konsortium av diverse master PhD-studenter som skulle bygge en satellitt.
Mm.
Men det var veldig segmentert. Det var veldig sånn, jeg skriver en masteroppgave på dette, og så det en som har en doktorgrad på dette, og så lager man masse bra subsystemer, ja. Men det var liksom ikke noe driv for å få noe opp I bane. Og utenom det så var det var liksom ikke så mye annet som foregikk. Det var veldig mye som var like før det ble satt I gang. Mm. Propulse eksisterte jo ikke helt enda.
Nei.
Så parallelt med liksom etableringen av Propulse, av Randvei og Kjersti, og så var vi, så kom jeg inn I NUTS. Mm. Jeg hørte jo egentlig ikke hjemme der. Jeg kunne veldig lite om satellitter.
Kom du inn gjennom et fag da, eller hvordan var det den gangen fungert?
Nei, jeg hadde jo, jeg søkte.
Ja.
Det var bare sånn teknisk organisasjon, litt ferdig med sport og fest og fyll. Prøve å få til nå. Så søkte der.
Tenkte jeg aldri jeg skulle høre deg si, Edvard.
Nei, jeg driver jo ikke med sånt. Men jeg søkte, og der var det en liksom sånn opptak som var laget for veldig flinke folk.
Ok.
Hvor det var liksom C++ på hånd, det var en god mengde matte 3 og litt matte 4K, og det var jo ikke jeg sånn kjempegod I. Så gjorde jeg egentlig ganske dårlig på den testen, men de bare tenkte at han her virket jo som en som ville noe.
Ja.
Og så kom inn, og så der var det jo masse bra folk, masse smarte folk, men de trengte liksom noen til å prøve å få noe driv da, noe vision, finne på noe sprell og liksom en idé. Så da var det ganske tidlig etter at jeg joinet med Håkon Kindem & Co.
Mm.
At vi bare, nå tar vi bare rebrander, lager noe nytt.
Ja.
Kaller det Orbit. Det var noen smarte folk som kom på konseptet om selfiesatt.
Ok.
Og så plutselig var det.
Ja, hvordan var det konseptet selfiesatt kom til livet?
Det var vel at det, vi bare pivoterte fra å liksom være veldig smarte, tekniske, matematiske. La oss bare gjøre noe helt crazy kommerskt.
Ja.
Lage det så kommerskt og nesten litt sånn småekkelt.
Ja.
At vi bare, vet du hva, vi skal lage selfies I space. Det jo liksom sånn diva, semi-narsisistisk, borderline, et eller annet. Men det var jo jævla fett. Og så var det liksom sånn, vi skal ha et mission hvor vi tar selfies I space. Det enkelt å forstå for en førsteklassing, ikke sant, på Gløs. Og da var det I gang. Ideen var skapt. Og så var det liksom, fader, man må jo ha penger. Man må jo ha penger for å bygge satellitt. Og da var det jo ingen der som visste hvordan man skal skaffe så mye penger.
Nei.
Så vi begynte å tenke, masse bra folk, hvordan gjør vi det her? Jo, vi bare begynner å gå rundt og spørre.
Okay.
Vi tigger etter penger.
Ja.
Vi studenter, søte, og har noen smarte folk, og vi har en idé om å ta selfies in space. Det gikk sånn passe bra I starten,
ja.
Men så kom vi ned til Norbit.
Ja.
Og de hadde jo sponset Revolve I mange år, og der fikk vi liksom et møte med CEO-en, og grunnleggeren.
Mm.
Og de bare digga ideen, og bare, ja, det her får dere til. Og nærmest I, jeg vil si at det var første ordentlig møte, så var det bare, vi finansierer det. Ja. Og da var det sånn, ok, hva gjør vi nå? Så da var vi I gang.
Ja. Mm. Det utrolig kult å høre at Norbit var så utrolig støttende I starten også, at han bare kastet seg med på det.
Ja.
De jo fortsatt en god partner for så vidt. Hvordan var din rolle derfra da, I Orbit NTNU?
Nei, da måtte man ha prosjektleder. Mm. Og hadde tatt noe prosjektlederfag. Var den eneste som ikke kunne noe ordentlig teknisk.
Ja.
Så da passet det å ta den rollen.
Ja.
Så ble jeg liksom første prosjektleder I Orbit. Begynte å liksom få mer og mer ideer og konsepter ned på papiret.
Ja.
Og så synes jo jeg den fasen veldig, veldig gøy, om en gang det begynner å bli liksom faktisk sånn drift og operative ting,
mm.
og liksom få ting gjort, så det jo andre folk som mye flinkere til det.
Ja.
Og parallelt så flyttet jeg til Danmark.
Ja.
Så da var det naturlig å finne en ny prosjektleder, og da mener jeg at... Vi ganske nylig, nå husker jeg ikke I detalj, hadde ansatt en sånn luring som het Andreas.
Ja.
Og da var det han som var veldig ung, men så mye eldre ut I og med at han hadde skjegg. så da fikk han den rollen, og så gikk jo det jæskla bra og ble gjort mye bedre enn hvordan jeg kunne gjort det. Og tingen fløy jo.
Ja, det jo ikke så rart på en måte med tanke på at du hadde jo ingen å basere deg på heller, så Andreas kunne jo bygge videre på noe, og det jo litt artig for meg og deg. Og Nora, vi har jo også vært prosjektleder for andre satellitter I Orbit, og har kjent på det, og hvordan det liksom bare blir kastet rett inn I det. Men vi hadde jo da også noen skuldre å stå på da, og basere oss videre på, som gjør det litt annerledes. Jeg kan bare se for meg hvordan det jo liksom gjør det fra absolutt ingenting til noe. Og det jo også veldig gøy da.
Du skal være veldig naiv. Du skal være veldig naiv, og så skal du være litt... Du må være litt diva,
ja.
Og så må du være litt naiv, og liksom... Det er jo ganske ballsy å tenke at det her får vi til. Vi skal bygge satellitt, og han som skal lede det, er han som joiner en organisasjon her relativt nylig, og kan så å si ingenting om space.
Ja.
Dette her blir bra.
Ja.
Ja, jeg begynte jo også rett. I en prosjektlederstilling
med
ingen som hadde tid til å omborde meg. Det en interessant opplevelse.
En bratt læringskurve, ja.
Veldig bratt læringskurve, I hvert fall når man plutselig får deadlines å forholde seg til.
Ja, uten tvil. Jeg startet jo bare kun absolutt ingenting. Så det første året var jo superbrutalt, men fysøren så mye man får igjen for det også, av å kaste ut en og sånn og bare bli formet av illen.
Absolutt. Livet et lære, som Maja jo en gang sa.
Ja.
På Paradise Hotel.
Kloke prosjektledere,
ja. Men det var ikke bare, du ga deg ikke med å stifte en organisasjon, du var med på en til, Edvard, og var med å starte Space NTNU.
Ja, Space ble jo et drug. Man ble jo jæskla gira. Det ble jo noe ESA, jeg prøvde å si ISA, det prøvde å være litt internasjonalt, teit. ESA. Det ble noe ESA-kurs, og bare Space blir jo dødsfett. Og da så vi jo dette her som foregikk da, med Kjersti Randvei Propulse. Vi et lite miljø, Propulse og liksom fakultetene som var koblet på oss. Det var litt sånn varierende hvor interessert de var I å putte penger og støtte space. Vi hadde masse støtte fra IES, så ja. Elektronikk. Og så resten av liksom
NTNU. Instituttet på NTNU, da.
Ja, instituttet på NTNU, som under da IE-fakultetet. Så det var liksom en liten del av et stort fakultet, og der var det liksom veldig konsentrert hvem som backa space, og det var jo, ikke sant, det jo miljøet med Roger Birkeland og Co, som var veldig støttende på det tidspunktet. Så da ville vi heller bare lage en sånn kritisk masse, masse folk, masse interesserte studenter, og bare vise til universitetet. Space faktisk en greie som folk interesserer seg for.
Ja.
Og da bestemte vi oss for å lage en felles organisasjon, BUDU, som egentlig baserte seg på et samarbeid hvor vi skulle ha nyttelasten på første raketten til Propulse.
Ja, for når du sier vi, så mener du Space NTNU, eller Orbit?
Orbit.
Ja.
Så Orbit skulle ha da nyttelasten som egentlig var en dummy satt med noe elektronikk.
Ja.
Det er vel kanskje på taket fortsatt den plata. Ene plata fra den 3U-en var det vel?
Det kan gå sammen.
Så hele det samarbeidet var da til grunn.
Om jeg slenger inn noen taket er jo for så vidt kontoret til Orbit NTNU. Jeg bruker det også i sånne setninger, ja. Men det er ikke alle som skjønner den
koblingen. Vet dere ikke hva taket er? Da må dere komme til gløs. Ja. Nei, så det var et samarbeid som gikk superbra.
Mm.
Det er liksom, space er jo et, det er jo så bredt, men det er også veldig samlende.
Ja.
Så det er sånn, alle hadde en enighet om at space er kult, du kan gjøre masse kult i space, det er den nye, the new frontier, som amerikanerne sier. Så det bare var veldig mye riktig som foregikk, og samtidig så hadde du liksom alt annet da med Spaceport, Ole Dokka som begynner å starte av. Spaceport var jo så å si helt nytt på da. Det var vel, det hadde vært et mindre arrangement, og så samtidig som at vi lagde Space Internet nu, så kom det liksom dette store arrangementet.
Mm.
Så det var bare veldig mye som skjedde, og vi bare tenkte, her må vi samle oss
ja.
I en samlet front mot verden.
Mm.
Og det ble bra, og så senere fikk vi med Ascend.
Som bygger droner.
Som bygger droner.
Mm.
Robotikk, machine vision, alt sånt, er jo veldig space-relevant.
Absolutt.
Men så er det liksom, så kan det jo diskuteres hvor space i Ascend er, men vi tenkte at da kunne vi lage en enda større gruppe da,
ja.
med teknologer og ikke-teknologer. Når man snakket om space i universitet og NTNU-kontekst.
Ja. Og det ga jo veldig mening den gang da, når det var stort sett på NTNU det foregikk. Men hvordan er det fra ditt perspektiv å se nå, Edvard, at ting har jo virkelig tatt av,
ja.
Og sikkert også mye på grunn av det grunnlaget som har blitt lagt av dere som var med å starte alt det her. Da. Men nå er det jo, vi er 10 foreninger rundt omkring i Norge som holder på med både raketter og satellitter. Det er jo litt annerledes fra når du gikk her.
Det er helt annerledes,
ja.
Og det er jo, det føles veldig, veldig bra.
Mm.
Så det har jo bare blitt et sånn, en egen organisme, dette her space-miljøet i Norge. Jeg vil jo si at uten NTNU og det miljøet og støtten man hadde rundt og sånn, så tror jeg det hadde vært vanskelig å bygge opp det på et nasjonalt nivå, for det er et... Jeg vil si at det var mye som foregikk her, og spesielt etter at jeg dro til Danmark, som ble gjort, som gjorde at det viste studenter, hvor enn du var i landet, at du kan få til å bygge en romorganisasjon, selv om det er helt vilt å tenke at du kan gjøre som student.
Ja.
Så jeg vil jo si det, og nå har det bare blitt nasjonalt. Det burde være nasjonalt. Jeg tenker jo egentlig at det har vært eneste universitet, høyskole, whatever, det har jo fått så mye navn, alle disse utdanningene nå. Men at de burde ha et fokus på space, og det trenger ikke å være teknisk. For at space kommer, det kommer grusomt fort.
Mm.
Norge bare henger litt etter.
Ja. Ja. Da er det bra man kan kaste seg inn i en forening også, da, og få den erfaringen der i stedet.
Bra vi har en forening på hvert eneste universitet i Norge.
Ja, det er veldig kult. Ganske mange høyskoler også. Men vi er ikke ferdige der, vi skal ha flere.
Ja, ja og det håper jeg samtlige forskningsinstitutter, organisasjoner, bedrifter og industri backer.
Mm.
Og liksom, har du et universitet og noen studenter der som har lyst til å starte romindustri, da er det din plikt, rett og slett, mm. som en industriaktør, spesielt hvis du har en kobling til space, at du backer de.
Ja.
Det burde være et minimumskrav til hele industrien
ja.
Som har mulighet.
Mm. Og det er jo det vi ser, og det er veldig kult. Vi har jo det der inkubatorinitiativet som vi drifter i Nordstek, og der merker vi veldig at hvis du finner noen ildsjeler rundt omkring på de her universitetene og høyskolene som ikke har en forening, og så forteller du dem på en måte at du kan komme inn i det miljøet. Egentlig det eneste de trenger er noen som står siden av dem og sier, det her klarer du. Og så tar de det første steget, og så kommer folk løpende til å være med på romfart. Det er utrolig kult å se. Og så fikser de jo det meste selv, men de får jo også støtte av de her tyngre aktørene, kaller det, og de som har vært med i gamet lenge, gått på mange feil som man kan fortelle om og unngå. Så det kult å se. Vi har jo også fått litt internasjonal oppmerksomhet her nå, og kanskje kan bygge en modell som kan funke rundt omkring i Europa. Så det har vært kjempekult å komme seg dit en gang også. Men etter du hadde vært med å starte både Orbit NTNU og Space NTNU, så dro du til Danmark, som du snakket om, ja. Og så var du en tur innom ESA etter endt utdanning, før du havna i Kongsberg Satellite Services, eller KSAT, som det bedre kjent som da. Og der har du jo vært med på veldig, veldig mange kule prosjekter. Det er noe det egentlig begynner å bli ganske spennende i denne episoden. Men før vi hopper inn på det også, så tenkte jeg bare å nevne at det er jo omtrent her jeg og du kom inn i bildet, Nora, og slengte oss med i gamet. Og Nora selv har jo også en utrolig spennende bakgrunn, som vi skal få høre mer om i en episode som kommer ikke samtidig som den her. Kanskje den ligger i episodebeskrivelsen, eller så kommer den veldig snart. Blant annet så skal vi jo snakke om den nye satelliten Framsat, da, som er klar nå til å launche. Så det kommer til å bli kjempespennende, men for å ta det veldig kort, da, så har Nora vært med i Orbit i 2,5 år nå, og er leder for organisasjonen, men jobber også i KSAT, som er grunnen til at du sitter i studio på den episoden her, da.
Ja,
men,
gjort som mange andre Orbitere og startet i KSAT,
ja. Ja, det er akkurat det. Jeg har jo også vært innom en gang på internship. Men for å ta det veldig kort, Nora, hvordan var ditt møte med KSAT?
Det var egentlig veldig interessant, fordi når jeg begynte i Orbit, så hadde jeg jo aldri hørt om KSAT før. Og så tenkte jeg bare, dette er noen norske kjedelige greier oppe i nord, og så var jeg med litt da, så gikk det jo noen uker, og så skjønte jeg jo, herregud, KSAT er jo gigantiske. De er jo den største leverandøren av kommersielle baktjenester i hele verden. Mm. Ikke bare hele Norge.
Det er ganske sykt.
Og har kunder i USA og i Asia og mange i Europa også. Så da ble det jo ganske mye kulere med en gang. Og veldig, 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 veldig interessant. Og så søkte jeg jo faktisk summer internship og ble ikke ansatt. Men så, det var bare for å sende litt kritikk også. Og da var jeg andreklassing, så jeg aksepterer det altså. Men så poppet Edvard en deltidsstilling ute i vår interne Slack da, i Orbit, på en spacecraft intelligence analyst.
Ikke sant?
Og så tenkte jeg som en tidligere analytiker at det må jeg jo søke på.
Ja.
Så sendte
jeg... De skjerpet seg etter hvert.
Ja, de skjønte det. Edvard skjønte det i hvert fall.
Ja, det er skammelig. Jeg skammer meg for hele KSAT.
Men det er en liten oppfordring da, om at selv om du ikke får jobb første gang, så må man alltid søke igjen hvis man er interessert.
Ja.
Det er ikke noe vits å gi seg etter første forsøk. Men da ringte jo du, og så, ja, her sitter jeg.
Mm.
Kosen er veldig mye. Nå sitter jeg jo i 75% stilling da.
Ja.
Så vært med i... Ja, litt over et år nå. Så først som deltid, og så fulltid gjennom sommeren. Det var kanskje den hektiske sommeren jeg har hatt noensinne, takket være karen ved siden av meg.
Mm.
Men nå er det 75% da, ved siden av Orbit, men ikke sånn veldig mye studier, nei.
Nei, ikke ennå. Kommer tilbake til det?
Ja. Etter jul en gang.
Ja. Det er jo sånne sommerer som du nevnte her, der man virkelig får testet seg selv og lært mye også, da. Så det er jo utrolig, utrolig givende. Selv om det tar en del av deg også, mest sannsynlig.
Ja, men det er jo, unnskyld språkbruket, jævlig fett.
Ja,
så det går på en måte fint.
Jævlig gøy, og du nevnte jo, du også, Edvard, at man blir jo hektet. Det er ordentlig avhengighet, så det er for sent å snu nå for alle oss tre i hvert fall. Vi kommer for å bli.
Det løpet er kjørt,
ja.
Vi må bare klare å fullføre studiet først, så
det er det. Ja, det var det da.
Ja. Alle sammen, avslutt. Bli ferdig med studiene. Veldig bra.
Ja, takk for tipset, Edvard. Jeg skal prøve å huske på det. Men la oss hoppe tilbake til deg igjen da, Edvard. Du startet jo i KSAT og opparbeidet deg ganske mye. Spennende erfaring her. Med en del forskjellige prosjekter i KSAT Lite. Var det vel du startet som prosjektleder først?
Ja.
Og prøvde litt forskjellig og fikk de her erfaringene som gjorde deg kanskje klar til å kunne starte opp ditt eget prosjekt også i KSAT, og lede det, nemlig Hyper, som er veldig, veldig, veldig spennende. Og bare for å få et litt sånn raskt overblikk da, hva er Hyper-programmet?
Ja, nei, jeg skal bare hoppe litt grann tilbake.
Gjerne,
gjerne. For dette, da, vi, med en gang vi hopper inn I Hyper, da vi inne I et rabbit hole som vi ikke kommer ut av noen av oss. Men, dro jeg til Danmark, jobbet med ESA og investering I startups, men jeg hadde alltid hatt øye for KSAT.
Ja.
Da vi fortsatt var, eller jeg fortsatt var I Nord, I Trondheim, så hadde jo de vært inne på noen bedpresser, og hadde jo vunnet meg en liten KSAT-hette genser I en quiz, og den ble jo brukt opp. Ja. Det var sånn, jeg skal til KSAT en eller annen gang, for det er et eller annet her som bare helt riktig. Uten å egentlig vite helt hvordan KSAT fungerte. Så det var et eller annet psykologisk der som virket veldig bra. Satt I Danmark, og så var det, nå savner jeg Norge. Så Norge var liksom aktuelt, men det var også aktuelt å se internasjonalt. Men så, gjennom å jobbe gjennom romindustrien, så har du lagt merke til at KSAT nok det selskapet I verden, parallelt med SpaceX, som eksponert til flest kunder på et internasjonalt nivå,
ikke sant?
Av noen andre.
Ja.
Og det veldig, veldig, veldig spennende, veldig eksotisk. Og da får man jo lyst til å jobbe der. Liksom, har lyst til å jobbe med veldig mye, bli eksponert til mest mulig, lære mest mulig. For dette mesteparten av romindustrien, det ikke Norge.
Nei.
Sorry, Nei. Det ikke det enda. Så mesteparten skjer utenfor Norges grenser, og da har du lyst til å jobbe med det. Det det du har lyst til å bli eksponert for, og deretter ta det med hjem til Norge. Så da sendte jeg en melding dit og sa at jeg klar for Norge, nå skal jeg til KSAT. Det må bare gå, det her. Og så var det en prosess der, vi trenger ikke å gå I detalj, men det ordnet seg. Startet der, og har stortrives fra dag 1, KSAT Light. Trenger ikke å pitche det her. Gå til kosat.no.
Ja, vi kan også linke en tidligere episode med Andreas Vestre og Therese Kristiansen, som vi snakket en del om Kosat Light og oppstarten der også, faktisk. Ja. Så det veldig jo, spennende historie det
også. Og det jo Andreas, som også var I Orbit.
Yes.
Så det ja. Disclaimer.
Vi har en episode med egentlig alle navnene du har nevnt så langt, så det går bare, hvis det var noen usikkerhet der, så bare søk det opp ja,
bare hopp mellom episoder.
Ja, ja.
Nei, så I Kosat Light så blir du eksponert til veldig mye forskjellig, veldig mange forskjellige kunder, alt fra liksom NASA til ESA, til Security Defense, til kommersielle I USA, kommersielle I Japan, Korea. Det største markedet for space jo selvfølgelig USA, så det å bli virkelig eksponert til det jo noe helt eget. Og når du da begynner å se, og til en viss grad forstå industrien, så begynner du å få mye ideer.
Ja.
Og det skummelt for en som elsker å få ideer. Så du begynner å spinne masse ting og tang, blir litt sånn nye produkter her og der, med ikke sånn, det var ikke super store endringer I det status quo, men så kommer jo ideen, vi må ha bakkestasjoner, som sørger for at vi får ned latencyen, så liksom tiden fra noen tar et bilde til du får ned dataen, den burde jo være lik null. Hvorfor gjør vi ikke det? Burde vi bare ha bakkestasjoner overalt på hele jorda, eller hvordan vi løser det? Og da fant man jo relativt fort ut at det ikke mulig med sånn vi har bygget ut bakkenettverket på bakken. Vi må gjøre noe virkelig crazy.
Ja. Hvorfor ikke det mulig? Hvis man skal tenke seg litt gjennom det her da?
Ja, så hvis du tenker på det, KSAT I dag rundt 29-30 lokasjoner globalt, fra Svalbard I nord til Troll på Sørpolen. Og vi har alt mulig in between. Nesten 400 antenner, og det på en måte alle de gode plassene hvor du kan ha en antenne med gode atmosfæriske forhold. Du må ha strøm, du må ha fiber.
Ja.
Vi har ikke det på Troll, da, men vi går via Geo der. Så alt det må være på plass. Og det ikke så mange andre steder igjen på jorda, og vi har jo veldig mye hav. Veldig mye hav. Og der, liksom, det sier seg selv, en bakkestasjon I havet, suboptimalt.
Ja.
Så da fant vi ut, vi må skyte bakkestasjoner opp I verdensrommet,
okay.
Og det Hyper.
Hvordan hadde dere fant ut av det?
Hvordan fant man ut det?
Jeg synes den prosessen med det å liksom komme opp med ideen til å få go fra KSAT veldig spennende.
Og reisen til at det blir go fra KSAT til den ideen dukket opp, det kan vi ta, det er en podcast I seg selv.
Men, okay.
men vi skal ta og lage en, vi skal fast-tracken og lage en kort en. Men ideen kom da jeg fortsatt jobbet I Light. Det har vært noe som har blitt jobbet på I over 3 år.
Ja.
Og det var egentlig bare en tanke, vi burde ha bakkestasjonen nærme kunden.
Mm.
Og da, det finnes jo ikke noe nærmere enn å bare plassere den I bane ved siden av. Så det var, virket ganske logisk. Og ofte så det liksom sånn, når du begynner å tenke sånn first principle thinking, sånn som en gærning I USA liker å tenke, så jo det noe I det, at det liksom, du bare løsriver deg fra konseptet at bakkestasjonen må være på bakken.
Ja.
En bakkestasjon kan være hvor som helst. Så da gikk vi der, og så måtte man jo begynne å se på konstellasjonsarkitekturer som kunne få til det da.
Mm.
Og liksom, du må ha real-time connectivity til bakken, så det betyr at denne konstellasjonen må alltid være I kontakt med bakkestasjonen.
Ja.
Og du vil optimalisere for at kundene får mest mulig tid og mulighet til å ta med data.
Mm.
Så det var ideen, og vi startet med det, fikk finansiering fra ESA med støtte fra Romsenteret til å videreutvikle konseptet. Jobbet et år med konseptutvikling sammen med noen partnere, og da gjorde vi jo også, eller gjorde jeg noe som jeg nå relativt stolt av, var nok et skikkelig lurt trekk, det var å engasjere Orbitere.
Ja.
Ja. Fordi da fikk vi, dere har hørt litt rundt, hvem det som de smarte eller glupe Orbiterne som kan løse disse problemene vi har nå? Og da tok kontakt med de, sa at du, nå har jeg en spinnvill idé, hadde vært kult å kanskje jobbe en sommer. Og da hadde vi jo noen som var gjerne nok til å være med på det den sommeren. Og
det her sommeren 2021, da, omtrent? Elin Haugum og Jarle Steinberg gjengen. Ja.
Så det var jo en helt riktig gjeng å ha med seg når man sitter der veldig alene med denne her rare ideen.
Mm.
Og de backa jo, og det må jo sies Elin fortsatt med.
Mm.
Hun jobber nå fulltid. Hun en OG, hyperstøtter. Så vi gjorde jo det, begynte å utvikle konseptene. Flere fortsatte I deltidsjobb. Vi gjorde ferdig ESA-kontrakten, og vi deretter videreutviklet konseptet, men så må vi ha business. Og det jo ikke bare. Så viser du business-casen, tok litt tid det også.
Ja.
Og I år, tidligere I år, så har da deltidsstudenter og meg selv klart å få til at vi fikk en tommel opp av styret til KSAT, hvor vi fikk både godkjenning til at vi har trua på Hyper-konseptet, og dere skal bygge satellitter, og dere har innmari dårlig tid.
Ja.
Vær så god, her pengene. Fiks. Og nå vi der. Har bygd et team på nesten 15 stykker. Internasjonale aktører, eller internasjonale folk, som har jobbet hos internasjonale aktører. Vi fant jo ut at mye av det vi trenger her, finnes ikke I Norge I dag.
Nei.
Så vi må suppilere Orbitere med noe annet. Så nå har vi en veldig artig mix av nesten 50-50 Orbitere, og 50% topptalent fra, liksom, kan du bare name-droppe, SpaceX, Planet, Maxar, Satellogic, Lufthansa, ET Scientists, ESA, kan bare fortsette og fortsette og fortsette. Men nå det liksom, nå har vi et core team her, som kommer til å få dette her til. Vi kommer til å få til å bygge 300 kilos klasse satellitter på en tidslinje som aldri har blitt gjort I norsk historie.
Nei. Og ikke KSAT sin historie, eller? Det var nytt å gå den harde retningen som dere går nå.
KSAT har aldri bygd eller en satellitt.
Ikke sant?
Så det første gang KSAT går til verdensrommet.
Så
det også. Så dette her helt nytt for oss, Norge, KSAT, Men vi skal få det til.
Ja.
Og på en helt latterlig kort tidslinje.
Ja.
Mm. Fordi vi har dårlig tid. Fordi alle vil, og det jo det som vi ikke har snakket om enda, jo at alle vil ha dataen sin fortere.
Mm.
Det å få liksom en time, to, tre timers gammel data,
ja.
Det skikkelig sånn 2024.
Ja, det nok det. Kan ikke vi få litt av Norge sin del også snakke litt om det her? Hvilken type scenario det her kommer til å være revolusjonerende?
Det jo alt, altså du kan jo bare tenke deg, alt som kommer fra space kan du bruke Hyper til.
Ja.
Så det jo, vi jo i en situasjon i dag, i en sikkerhetspolitisk situasjon som gjør at mange trenger dataen sin raskere.
Mm.
Vi har jo, Norge jo en utrolig stor, hva skal man kalle det, ikke marine nasjon, men...
maritim nasjon.
Maritim nasjon, ja.
Ja, same, same.
Ja.
Hvis vi skal være en marine nasjon, så tror jeg vi må slutte å senke fregattene våre i sjøen. Kanskje klippe ut det.
Fail fast.
Ja, men, så vi har utrolig store havområder å følge med på. Og det dyrt, fryktelig, fryktelig dyrt å fly helikopter ut, for eksempel, for å finne ut av hva som skjer.
Mm.
Og det ikke alltid man heldig nok til å passere over Svalbard, da, for eksempel, for å laste ned bilder og annen type data ganske raskt. Da kan man bruke Hyper for å få ned den dataen. Skogbranner, for eksempel.
Ja.
Det var vel du eller Eivind Hegseth som fortalte meg en veldig kul historie om at disse... firefighterne i Sør-Amerika, de hopper faktisk på helikopter og fly og deployerer ut med fallskjerm for å grave ditches i Sør-Amerika for å stoppe skogbranner.
Ja.
Da det ganske nice å vite hvor du burde fly for å stoppe den skogbranden. Ja, og da trenger du data med en gang. Og det finnes jo en del satellitter og konstellasjoner nå som leverer på en måte veldig sånn, hva skal man si, veldig basic data på en sånn, her brenner det.
Mm.
Men det jo ikke nødvendigvis nok for å vite hvor man skal prioritere ganske viktige ressurser da, for å redde liv og skog og industri og bygg.
Mm.
Så da kan man bruke vår kjære Hyper til å sende ned dataen sin raskere. Så gi meg en situasjon, og jeg kan gi deg en grunn til at man trenger Hyper.
Ikke sant? Den skogbrann-situasjonen jo veldig interessant, og da blir det jo utdatert veldig fort. Det,
absolutt.
Jeg har hørt dere har jobbet med, er det Aurora Space, de heter?
Ja, vi jobber jo med de aller fleste.
Ja, ikke sant? Ja.
Så vi kan jo si det uten å gå i detalj.
Ja.
Men... Vi har jo flere kunder som har konstellasjoner, som er laget kun for ilddeteksjon.
Ikke sant?
Og det skal jo sies at de ønsker den dataen mye raskere.
Ja.
Og data levert veldig fort er uvurderlig til sluttbruker.
Ikke sant?
Og det jo en sånn fin, liksom, det en stor mulighet som vi har lyst til å gjøre
det
med.
Ja, det vel heller ingen hemmelighet at det vel et stort ønske fra... forsvarsaktører også, og få det informasjonen så fort som mulig. Så det spennende. Absolutt. Hva er det du gjør da, til vanlig i denne situasjonen, Nora, som Communications and Marketing Manager?
Jeg har jo en titel, så jeg driver mye med media og presse og sånn, men jeg føler meg litt mer som en sånn alt mulig person, som er litt der det trengs. Så en dag det å lage en pitch til styret for å få det prosjektet her gjennom. En annen uke så vi i USA og har lansering av Hyper. Det var utrolig kult, og plutselig en uke så det noe legal stuff som skal deales med, så det ikke at jeg gjør det, men jeg kan jo bidra. Så det mye forskjellig.
Ja. Du trives?
Jeg trives veldig, veldig, veldig godt. Det jo noe litt fint med at man ikke et sånn superstort team på det prosjektet. Her jo at, nå har vi jo blitt ganske mange da, men det jo på en måte all hands on deck. Alle skal bidra, du kan ikke på en måte gjemme deg bak noen og bare gjøre sånn, litt sånn rolige oppgaver her og der. Så det alltid noe som skjer, og da får man alltid litt sånn god press på seg på å få ting gjort, og det blir alltid som regel veldig bra. Folket her jo håndplukket og veldig flinke, og det jo ganske privilegier, må jeg si, da, å få lov til å jobbe med de som Edvard nevnte, som folk med veldig, veldig tung bakgrunn fra industrien, da, som man vanligvis så vidt hadde sett noe til hvis man hadde vært i et veldig mye større prosjekt. Da.
Mm.
Mye mer vi var jo på Svalbard for ikke så lenge siden, og fikk liksom endelig samlet hele teamet og møttes og sånn, så det er bra greier.
Ja, det tror jeg på. Det har vært spennende å høre også, bare for å fortsette å bygge opp liksom forståelsen på hvorfor det her egentlig så utrolig spennende, da. Som i forhold til for eksempel det å bruke Starlink eller Relay på geostasjonær bane, hva det som gjør at Hyper har et fortrinn her?
Ja, det er jo det spørsmålet vi får oftest av med Starlink.
Ikke sant?
Og det er mange grunner til det.
Mm.
Så problemet vi løser er jo få ned data fortere. Det betyr at det må være flere kontaktmuligheter for kunden.
Ja.
Kunden er jo spredt rundt all over Leo. Så det betyr at vi må ha en satellitt som flyr der kunden er, igjen. Det krever jo litt av oss. Men så har vi også lyst til å gjøre det slik at kunden interagerer med Hyper på samme måte som en bakstasjon. Det er en bakstasjon in space. Og det er det jo ingen som gjør. Så det betyr at kunden som i dag kommuniserer på S-bånd, som er sånn 2 GHz opp og ned for telemetri og commanding, eller tar ned data på KA-bånd på 25,5 til 27 GHz, de kan bruke det samme hardware på Hyper som til bakken. Så de må ikke putte på noen rare optiske terminaler som du må for Starlink. Og så er det jo liksom hele den der diskusjonen, nå skal vi ikke drive roaste konkurrenter, men det har jo blitt sånn at det er færre aktører i dag som er villige til å bruke Starlink til å flytte tidssensitiv data enn hva det var for et år siden.
Ja.
Det er nok ingen vei tilbake på det. Folk har lyst på sikre løsninger, og folk har lyst på det som man kaller sovereign systemer, at du har en egen dedikert løsning hvor du får dataen din levert dit du ønsker, og du har full kontroll over hele ruta den dataen tar. Det er liksom en stor en.
Det er jo verdt å nevne også at alle kjenner jo KSAT. Ja, så når det er KSAT som kommer med en sånn type løsning, så kan vi også basere løsningen vår på at vi har bakkestasjoner i hele verden, som for så vidt reduserer kostnader litt av hvor mye man må sende opp i verdensrommet.
Mm. Ordentlig konkurransefortrinn, det, uten tvil.
Ja, og da bare bygge videre på det, så KSAT har jo i dag en 80-90% markedsandel, avhengig av hvordan du regner på det, på jordobservasjonsmarkedet. Vi jobber med så å si alle aktørene i USA, så å si alle aktørene i den allierte delen av Asia. Vi jobber med hele Europa. Vi vet hva som beveger på seg. Vi har full oversikt over hva egentlig hele industrien gjør, og de er kunder av oss. Så vi vil jo si at vi på en måte vet hva de ønsker seg.
Ja.
Så de er jo allerede integrert med oss. Så målet er jo å gjøre dette her så enkelt å bruke, at det er egentlig bare å togle inne i brukerportalen. Skal du bruke Hyper på det her eller ikke?
Ja.
Og det skal ikke koste noe å integrere og kunne bruke den, og så kommer det selvfølgelig til å koste masse penger å bruke den.
Ja.
Det er jo ikke noe å legge skjul på,
nei.
Men det er fordi at verdien, liksom hele businessen til KSAT, er jo å sørge for at verdien til kundene våre, eller verdien av dataen til kundene våre, øker.
Mm.
Vi vil at verdien av deres data skal være verdt mest mulig,
ja.
For at da er vi the preferred partner of choice, og vi kan jo selvfølgelig ta bedre betalt hvis vi sørger for at dataen deres er mer verdt når det har vært gjennom hele KSAT-systemet, enn om det har vært gjennom et annet. Så det er jo det. Og det, per nå så er det ingenting som gjør data mer verdt enn å levere det fortere.
Nei.
Det er sånn industri knowledge, og jeg tror ikke det er den eneste aktør i verden med respekt for seg selv som gjør jordobservasjon, som ikke har det på toppen av ønskelista si, lavere latency.
Mm.
Det finnes ikke. Og hvis du finner en sånn aktør, så inviterer jeg gjerne til en kaffe, og så finner vi nok ut at det hadde nok lønt seg å fått ned leveringstiden på dataen,
ja. Ja, tror jeg på. Si hvis du en Spaceboden-lytter og eier en satellitt som flyr ganske regelmessig over Stillehavet eller noe da, og synes dette virker utrolig, utrolig kult, når kan de eventuelt forvente at Hyper er operasjonelt?
Da ser jeg på Nora, og så,
og så ser jeg på Edvard,
og så. Og så svarer vi at det kommer mer informasjon før jul.
Ja.
Men jeg kan si at det bygges veldig fort.
Mm. Det en veldig ambisiøs timeline. Vi skal gjøre ting fort. Vi har dårlig tid. Alle trenger raskere data nå.
Ja.
Mm. Så det kommer mer info.
Ja.
hyper.ksat.no.
Ok. Det kan vi også linke i episodeskrivelsen. Da er det håp for den lytteren her, da, som, at det kan ordne seg ganske snart.
Absolutt. Ja. Det, målet er å ha det klart for de konstellasjonene av satellittene som planlegges bygges nå.
Mm.
Men den er jo også da kompatibel med ting som flyr.
Ja.
Så hvis den flyr allerede nå, så ta kontakt, så kan vi ta og sammenligne litt notater, og så sjekker vi kompatibilitet og at alt funker.
Mm.
Men dette her skal, dette får vi til.
Ja.
Det er jo en av de stedene som vi skiller oss litt ut, da, at alle, eller veldig mange, planlegger jo uansett å være kompatibel med KSAT sine bakstasjoner.
Ja.
Så da er de kompatible med Hyper, så du trenger ikke planlegge nå med å ha en eller annen dyr terminal på satellitten din for å kunne bruke en relay service om 3 år. Da.
Ja, viktig punkt.
Det er et veldig viktig punkt.
Ja. Mm. Og at man da kan bruke dem som allerede der oppe, og man trenger ikke å installere noe nytt.
Stemmer.
Og så bare, nå tok vi jo Starlink, men Geo.
Ja.
Ja.
Geo, Meo. Tingen er jo, avstanden er jo helt absurd.
Mm.
Konkurrerende løsninger, vi kan jo bare si vi har sett Inmarsat alt mulig rart, vil ikke kunne levere noe høyere datarate enn noen megabit per sekund.
Nei, ikke sant?
Og det, den parallelle trenden som skjer i markedet er at alle vi har mer data, alle har bedre sensorer. Bedre sensorer, mer data, som igjen betyr høyere throughput. Så det foregår jo parallelt med alt dette her, og det har holdt på litt lenger.
Ja.
Og megabit funker ikke for jordobservasjonssatellitter.
Nei.
Og vi skal være i gigabit per sekund.
Mm.
Så det er en stor forskjell der da, og i tillegg så er jo disse geosatellitene er i frekvensbånd som du ikke kan bruke til bakken. Så det betyr at du må ha ekstra hardware, og ja. I tillegg så får du litt dårlig datarate. Veldig fint for visse ting, men ikke for å få ned data fort.
Ja. Og hvis behovet er så stort som dere snakker om, da, som jeg antar det absolutt er, hvilken type kapasitet er det man kan forvente? Jeg antar det blir ganske stor konkurranse om å få lov til å bruke den tjenesten her også. Da.
Vi er jo, når jeg skal la Nora legge til en del her, men vi er jo der at vi bygger dette her som KSAT Lite.
Okay.
Vi bygger det som heter Multimission Loops,
og
så har vi en annen type loop-løsning til de som ønsker dedikerte systemer, på samme måte som vi har dedikerte systemer på bakken. Vi har jo KSAT Lite i 10-nivå, Multimission Assets, og så har vi Dedicated Systems.
Ja.
Og det sånn vi skal bygge det i space også. Så vi kommer alltid til å bygge disse Multimission-systemene til å ha mer kapasitet enn nødvendig.
Mm.
Så det er på oss som driver med forecasting og loading og analyser og alt det der. Så det skal ikke være et problem. Men så har vi jo også denne her spaken å justere på, at hvis vi hører prisen høy nok, så blir man mer selektiv med når man bruker det. Så det er en justering der, og så er det jo også en sånn der fleksibilitet og mulighet til å justere, er jo datarate og throughput.
Ja.
Det kan jo også være verdt å nevne, for å bleste nettsiden litt da, hvis du går inn på hyper.ksat.no, så ser du jo hvordan det kommer til å fungere, for når vi sier multi-mission loop og hyper, så kan det være litt vanskelig å visualisere hva det her faktisk er, men hyper er altså en sirkel da, eller en loop med satellitter som går i bane rundt jorda, i Leo, som kommer til å, som ja da, alle kunder skal kunne connecte til hvilken som helst av disse satellittene, som enten da sender dataen videre til en til hypersatellitt, eller en til hypersatellitt, og ned på en bakkestasjon, eller så egentlig hvilken som helst retning. Da. Så det er jo x antall satellitter som man kan koble seg opp til, da, avhengig av hvor man er. Og disse satellittene har jo på en måte synsvinkel til hverandre. Det var et rart ord.
Field of view.
Field of view, ja. Ja.
America.
Yes. Så, og da kan man jo også spesialisere ting, sånn, avhengig av hvor man, når man har spesielle krav til hvor man vil laste ned data, for eksempel, så kan man jo det da, når man har denne loopen med satellitter.
Ja.
Og man jo heller ikke begrenset til en loop i fremtiden. Vi håper jo på mye business, så da en multi-mission loop kan jo finnes flere av.
Ja. Har dere noen tanker om hvorfor det her ikke har kommet før nå, egentlig? Det virker jo som noe som egentlig kunne ha vært på plass tidligere.
Jeg har masse tanker om det.
Ja.
Så, ikke spørsmålet, bra spørsmål. Det jo ikke noen ny idé å tenke at du skal bygge et relaisystem. Det ikke, liksom, det ikke rocket science. Det eksisterer. ESA har EDRS, eller, som da European Data Relay System, og du har TDRS, som NASA da, sitt. Men det som nytt, å gjøre det på en helt kommersiell måte.
Okay.
Lage en business på det. Det har alltid liksom vært bare en sånn der infrastruktur som har støttet disse store NASA-ESA-missionene.
Ja, gjøre litt new space da.
Ja. Og i tillegg så det jo det som kommer til å gjøre at dette blir, eller det som enabler Hyper, eller Hyper er powered by KSAT. Vi har verdens største bakkenettverk. Det eksisterer i dag. En hver konkurrent ville måtte bygge opp hele KSAT før de kunne begynt å bygge Hyper.
Eller så måtte de betalt for KSAT sine bakkestasjoner, og det blir dyrt hvis du skal bruke det veldig mye.
Ja, spesielt hvis du da har lyst å ta kundene våre.
Ja, det også.
Det har jo vært konkurrenter som har foreslått lignende løsninger, men businessen har aldri gitt mening. For det er en flott idé, men du må ha mye infrastruktur på plass. Så enten så må du bygge opp masse på bakken, og så bygge smått i space, som vi skal gjøre. Vi har fordelen av at vi har bakkeinfrastruktur. Eller så må du bygge en massiv konstellasjon i space, og et mindre bakkesegment. Så det liksom de to mulighetene du har, og begge deler veldig dyrt, hvis du ikke har den ene eller den andre, når du starter. Så ideen er god, men det jo den situasjonen KSAT i til å kunne gjøre dette her, som gjør at det blir mulig.
Ja. Ja. Det veldig spennende. Jeg antar det ganske mange av lytterne våre også, som synes det her fryktelig kult, og kanskje blir litt gira. Hvordan type kompetanse dere ser etter fremme, hvordan type folk dere kommer til å trenge?
Vi elsker flinke folk, så vi trenger mye. Vi kommer til å, nå har vi på en måte landet på en rigg som skal kunne få til det meste på dette disse demonstrasjonssatellittene som går opp på en TBD-timeline.
Ja.
Men vi kommer til å allerede neste år begynne å rigge til med enda flere folk, og det kommer til å øke. Det vi trenger folk med softwarekompetanse. Software av type mission control, satellittoperasjon, algoritmer. Vi har mye som skal gjøres. Liksom, vi lager et helt fullstendig orkestreringssystem. Vi trenger kommunikasjonsfolk, så SATCOM, Orbit SATCOM team, SATCOM team, ta kontakt.
Jeg tror ikke han trenger oss, du kommer og tar dem igjen. Ja.
Edvard jo i Slacken vår, så han lurer seg inn i DMs nå.
Jeg sniker meg inn i noen DMs der, ja. Men vi trenger SATCOM-kompetanse. Jeg håper alle som på tidlig årskull, første og andre klasse, kom dere inn i RF så fort dere har mulighet til å ta det valget. Det mangler. Det ikke nok folk i Norge. Vi sitter med veldig lite kompetanse. Og alt av det vi gjør i Norge på satellittsiden, så det RF og kommunikasjon som står sterkest per i dag. Ja. Arktisk kommunikasjon, satellitt til satellittkommunikasjon, satellitt til bakkekommunikasjon. Så kom dere inn der. Og til nest sist så vil jeg si systems engineering.
Ja.
Det å forstå systemer, dokumentere systemer, designe systemer, arkitekturer, Så alle som har muligheten til å gå en retning av systems engineering, gjør det, da det er det vi bygger team på. Vi skal ikke bygge satellittene for hånd selv, men vi må ha systems engineers, program managers og engineering leads som har muligheten til å koordinere det, og designe, utvikle, dokumentere og gjøre trade-offs.
Ja.
Så det trenger vi. Vi trenger deltid, og vi trenger fulltid. Vi trenger masterstudenter. Vi har nå 2 PhD-studenter på NTNU i tillegg.
Veldig kult.
Og vi har en som skriver master per i dag, og vi ønsker flere.
Ja.
Så der er det masse, masse muligheter, og da er det liksom siste plugg som vi kan avslutte med, er at vi nå er i Trondheim. Vi har kontor i Trondheim.
Ja.
Og så det blir da mulighet å jobbe med Hyper fra Teknostallen i Trondheim fra og med 2 uker siden.
Ja, nei, en måned akkurat har vi sittet der nå faktisk. Ja. Så du slipper å sitte på hjemmekontor på kjøkkenbordet i leiligheten din på studentkollektivet. Du kan faktisk sitte på en bygning som åpnet for første gang noensinne, splitter ny 1. oktober. Ganske luksus.
Ja, veldig fint. Veldig nærme Gløs, og hvis du skal hoppe mellom forelesninger. Eller hva
kort vei mellom Orbit-kontoret og Teknostalen.
Ja, akkurat det. Fantastisk, fantastisk artig. Jeg tror ikke det er det siste gangen vi har Hyper-teamet med i Spaceboden heller. Det er bare å følge med. Og Edvard og Nora, tusen takk for at dere kom på Spaceboden.
Tusen hjertelig.
Takk.